Po nejakom čase sa znova vraciame ku knihe Zjavenia, teda po tom, čo v nedeľu sme iné čítali. Nedeľné čítania včera, spomienka Panny Márie, obetovania mala vlastné čítania. A teda nadväzujeme na to, čo sme si už skôr povedali. Po tej prorockej časti, tej kratšej časti knihy Zjavenia, sa postupne ponárame do apokalyptickej časti, ktorá je písaná do plnosti čias. Teda všetko, čo sa v tejto apokalyptickej časti píše, sa týka plnosti čias, ktoré začínajú od vyliatia Svätého Ducha na Turíce až po druhý pánov slávny príchod a završenie tohto sveta. To, čo sme nespomenuli minulý týždeň, že tá plnosť čias okrem tých posledných kapitol je takým zvláštnym spôsobom opisovaná. Nie je to chronológia, ako sa to postupne v tej plnosti čias stane, veď už 2000 rokov žijeme túto plnosť, ale je to, častokrát používam ten obraz toho guľatého akvária, do ktorého je čokoľvek nasypané, vložené, a to akvárium podľa toho také strany točíme, tak niečo máme bližšie, niečo máme ďalej. Hej? Teda nie chronologicky, ale podľa toho, na čo sa práve sústredíme, tak to je tu vypichnuté. Z toho, ako je opísaný Boží súd, ktorý začína Kristovým víťazstvom na kríži a definitívne bude završený na konci sveta. Definitívnym Božím súdom, ktorý tieto dejiny aj završí. Tam tá kniha života, tam tie pečete lámané, tam tie pôlnice, tam tie siedmi jazdci a medzi to, tieto obrazy toho Božieho súdu, je vložené na časť tá, ktorú sme práve počuli. Začína pohľadom na 144 tisíc vykúpených, nie je konkrétny počet a ostatní majú utrum, ale o tú symboliku 12x12 plnosť plnosti. 12. symbolika 12 kmeňov Izraela, novozákonov Izraela, Božieho ľudu ako takého, plnosť plnosti Božieho ľudu, ktorý bude spasený. A potom pohľad na Boží súd, ktorý bude vlastne mať dve časti. Dnes je to opísané. Takže poďme na to. To prvé, čo by som rád pripomenul, anielov, ktorí tu znova hovoria. Ten, ktorý povie, ďalší anjel vystúpi s tým kusákom a tak ďalej. Znova pohľad na to, čo opisuje kniha života. Kniha života, kniha dejín, kniha spásy, kniha prozrteľnosti, kniha Božieho zámeru, je to Božie dielo. Takže čokoľvek, čo sa tu deje, je v kompetencii Boha. Čokoľvek, čo sa udeje v tom završení naplnení celého univerza, je v moci a v kompetencii Boha. V moci a v kompetencii Boha. Znova pripomínam jeden z tých základných cieľov tejto knihy, povzbudenie prvým kresťanov, kresťanom v tých veľkých prenasledovaniach, ktoré nastávali. Kniha písaná počas toho druhého z tých siedmých veľkých do roku 313, ktoré boli. Rok 90 až 95, to druhé z tých siedmých veľkých prenasledovaní, keď kresťania trpeli, mučení a zomierali pre vieru Krista. Niektokoľvek sa postaví nad Boha, aby sa chcel vyvýšiť, diablovi sa rovnať, aj ten diabol je taký maličký. V porovnaní s mocou Boha, ktorý v tomto všetkom završí víťazstvo svoje a svojim verným spásu dáva. Takže znova ten anjel, ktorý hovorí, ako keby rozprávač, ktorý je tam daný, je vyjadrené toho, je to v kompetencii Božej, je to Božie. Boží súd, Božej moci. Tá prvá časť je vyjadrená synom človeka, ktorý sedel na oblaku a na hlave mal zlatý veniec a v ruke ostrý kosák. Takže ten, ktorý prichádza po pravici Božej veľkosti, sedí Boží syn ako pán, znova tie obrazy. Zlatý veniec sme vyjadrovali, symbol kráľovskej moci, keď sme začiatok tej apokalyptiky rozoberali. No a ten ostrý kosák, kosák Božieho súdu, ktorý nastane, ale v tomto prípade v tom pozitívnom slova zmysle. Žne do Božích sýpok. Takže to je pohľad Izaiášov, Joelov, Matúšov a tak ďalej. Tá kontinuita starozákona znova sa opakuje v tej apokalyptike. Pohľad na tú pozitívnu stránku Božieho súdu. Ten, ktorý na dreve kríža zvíťazil, ten, ktorý diabla porazil, ten, ktorý nad smrťou je víťazom, ten, ktorý nový život tam dáva, ten svojich verných zhromaždí do Božieho kráľovstva, do Božích sýpok. Takže súčasťou toho Božieho diela, Božieho súdu je to, že Boh zachráni svojich verných a ten súd pre nich znamená spásu. Súd pre nich znamená spásu, jej plnosť. Keď hovoríme en bloc, túto knihu rozoberáme i oslávenie duší, skriesenie oslávených tiel. No až potom tu je vyjadrený ten druhý anjel, ktorý prichádza so ostrým kosákom a ten žnie do strápce a hrozná do lisu Božieho hnevu. Tie obrazy sú znova to kontinuum od Deutero, Izaiáša, Joela a ostatných v tom čase babylonskom, tesne po babylonskom zajatí cez Matúša a ostatných synoptikov až po knihu Zjavenia. Hej. Kontinuum tej symboliky a vyjadrenia lís Božieho hnevu a Boží súd a teda rozmer zatratených, ktorí budú potrestaní. Hej. Veľmi elegantne to končí 19. veršom 14. kapitoly. Keby sme 20. počuli, koľko tej krvi z toho lisu Božieho hnevu bude, tam sa naplňa tá symbolika aj prísnosti potrestania, aj definitívnosti potrestania. Definitív. Práve toho trest. Buď spása, alebo potom zatratenie. Hej. I tu obraz je takto vyjadrené. Znova v tom kontexte znova sa vraciame k tomu obrazu. Tí, ktorí túto knihu čítali počas druhého z tých siedmých prenasledovaní prvých kresťanov, ktorí trpeli pre vieru, pre ktorých tí, ktorých prenasledovali, sa na miesto Boha stávali. Mocnými sa robili. A popri tom cisári zubami škrípali, keď títo kresťania spievali, aj keď ich prenasledovali alebo zabíjali. Lebo vedeli, i v kontexte knihy Zjavenia nás čaká kosák syna človeka, Božie sýpky a spása, ktorá nekončí zboštenie a dar večného života. Ty tu na chvíľku moc máš. Namiesto Boha sa postavíš, životy iných poničíš. A ten Boží list ťa neminie. Boh sa vysmievať nedá. Boží trest príde. Takže to vedomie, áno, to na tejto zemi trpíme, ale verní zostávame Pánovi, lebo veríme a vieme, že ak Bohu za to stál vlastného syna obetovať, vykúpiť každého jedného z nás, že ak sa pre neho otvárame, s pomocou jeho milosti kráčame, vytrváme. A kráčame cestou, ktorá nás privedie do neba. V Evanjeliu znova zaznieva ten klasický spôsob eschatologických rečí, ktoré Ježiš ponúka, alebo evanjelisti, synoptici ponúkajú. Teda en bloc do jednej roviny, alebo do jedného celku dané, je pohľad na to, čo je začiatkom plnosti čias, čo príde chvíľku po smrti zmrtvých staní Pána. A zároveň veci, ktoré sa týkajú tej plnosti a završenia druhého slávneho príchodu Pána. Tá prvá rovina, to je rovina, keď bude Jeruzalém zničený. Čo inak tie veci, ktoré Ježiš opisuje u synoptikov, ktoré sú krásne vyjadrené, do bodky sa splnilo v roku 70 pri povstaní Zelotov, pri dobití Jeruzaléma, potom obliehaní, dobití, vyhľadovaní a tak ďalej. Do bodky sa splnilo to, čo je tam napísané. Ježiš hovorí, i keď budete každým dňom čakať, že už príde, toto bude jedna z tých veľkých vecí, ktoré sa stane. Nám pád Jeruzaléma žili netrhá, ale súčasníkom Ježiša, pre ktorých to bola alfa a omega judaistického života, to znamenalo niečo, ako keby už bol koniec sveta, keď také niečo sa stalo. Nie, to je súčasťou toho, ako začína tá plnosť čias. Nech sa čokoľvek, kdekoľvek stane, je to dráma tohto sveta, ktorá sa napláňa. Ale, aby sme sa neľakali, verní Pánovi zostali, na tejto ceste vytrvali a naozaj Božou cestou kráčali. Mali odvahu dôverovať Pánovi, že je to cesta, na ktorej on si svojich verných nedá. A bude nás prevádzať až do skončenia sveta. Takže nech dobrý Pán naozaj nám pomáha, aby sme vytrvali na ceste, ktorá spásu prináša. Dnes si aj svätú Cecíliu pripomíname. Pánu prvokresťanskú mučenicu a ďakujeme za to svedectvo. To nie je slovo knihy Zjavenia napísané. A to je slovo knihy Zjavenia, ktoré je životom dosvedčené. Toto Božie slovo ožíva. Tie riadky knihy Zjavenia sa zmotnia, stvárnia v ženách i v mužoch, ktorí týmto svetom kráčali, a tú vieru v prenasledovaní, v utrpení žili, sa nevzdávali a vytrvali. A tak sa nám stali príkladom v spoločenstve svätých rodinou, mocnými orodovníkmi z neba a s prievodcami na ceste nášho pozemského putovania. Nech nás teda žiadna dráma, či tá ťažoba kríža, ktorá človeka omíňa, do prachu zeme nás sláča, od Krista neodvedie a nám nebráni ďalší a ďalší krok spraviť na ceste, ktorá i nás privádza do neba. Amen.